Campus FM vi presenta Aslitz. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
L-għadwa tajba unil-għakom għal-programm Aslitz mi għajdusima Aquilina. Ġima wara ġima qed inkomplu niddiskutu n-narrattiva tal-protagonisti tagħna u l-għażliet li kellhom jagħmlu f'ħajjithom. Infakkarkom li repetizzjoni tal-programm tixxandar is-sibt f'nofsinhar u jekk tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu dan fuq il-paġna ta' Facebook Aslitz. Jew għal min m'għandux Facebook tistgħu tikbulna fuq Aslitz Campus FM Università ta' Malta. Illum ser nitkellmu fuq l-isports, b'mod partikolari fuq il-boxing. In-nisa u l-boxing. Għaliex jażu dan l-isport li normalment nassoċjawh mal-irġiel? U magħna biex niddiskutu din it-tema għandna lil Claire Chantar u lil Mandy Cortez li huma żewġ professional boxers. Bonġur, grazzi tal-qajtu l-istedina tiegħi. Għaliex għażiltu dan l-isport ma dażiltu xi naf ballet jew tennis? X'ridtu twasslu? Mandy, Claire.
As such, għażilt boxing għax ovvjament nagħmlu sport għall-qalbi, nħu pjaċir nitrenja u nikkompeti. Eżatt mhux għażilt boxing, bdejtu hekk bħala bdejtu just biex inkompli maħbib għax
ma x'fettilek. X'fettilek, kemm kellek età?
Kelli 4 snin ilu, ġifieri 22 kelli.
Fuq it-20s.
Eżatt. Bdejtu konna insomma tliet ħbieb u għedna ja nippruvaw nibdew boxing. U bdejna u hemmhekk oġobni u bqajt nitrenja u bdejt nikkompeti.
Jiġifier fejn smajtu biħax li tisma' li mara nisa li huma boxers iktar u iktar hawn Malta ma tantx tisma' bihom.
Le, ma tantx tisma'. Sal ħabba tiegħi kienet ta' fil-coach il-Steve Martin.
Sowa.
U għalilna li hu jitrenja l-boxing u għednejja nibdew. U bekk smajna biħ, kont diġa naf xinu l-boxing u hekk, però qatt ma jisni kelli dik l-inċentiva li ngħid ħammur nibdax, ma kontx naf li ħajoġobni.
U preferitu iktar milli mur jinnaf tisfen?
Ja, kont qabel meta bdejt boxing kont nisfen ukoll. U waqaft isfin u komplejt boxing.
U inti?
Jiena bdejt għax ħbibtiegħi huma fl-isport u anke r-raġel jagħmel xi jippratika l-isport. U dejjem jgħiduli mistek tagħmel xi ħaġa, mistek tagħmel xi ħaġa. Daqqa min jgħid li jagħmel maratona min jgħid. Qatt ma kont fl-isport, jiġifieri ħlif meta konna żgħar forsi konna nduru bir-rota, ġifieri qatt ma għamilt sport jiena. Imma mbagħad isu jibdew jiġu viċini 30-ijiet, tibda tħoss li kulħadd qed joħroġ ma tfajliet iż-żgħar hekk. U qatt ħalli pprova nagħmel xi ħaġa, taf kif tibda taħseb fuq plastic surgery u fitness u affarijiet hekk. U jien dejjem inħobb nippreferi ngħaddi minn rotta naturali milli minn affarijiet estremi.
Interessanti, jiġifieri jien mentalment bdejt taħseb li għax għalqti 30 sena qed ikun hemm kambjament fil-ġisem tiegħek, fil-figura u jew forsi fit-tikmix ukoll ta' 30 sena.
U jien nagħmlu programm ieħor fuq it-tikmix.
U kienet alternattiva għalik li tażel il-boxing?
L-ewwel xtaqt nagħmel l-isport. U il-ħbib tiegħi għalu lejja timmorru daw il-lezzjonijiet tal-boxing u għat mux xerta, I mean, xistaw naqma l-artu mot.
Ma bdejx passiġa, ta' bdejn bil-boxing ma l-ewel.
Un bat, jina konna narjari ilu mimmorru ġifiri u mortu tajt ruħi u ġismi kollu għad dik il-lezzjoni. Un bat u ma bqawx imorru, jina vera ħat pjaċiri ġifiri. Un bat minem, għajt, n-pratika għal-bidu kled darbit fil-ġimma, mbatt jisak tibda t-mur kol-jum, mbatt do t-ixti t-mur darbtej kol-jum kważi, mbatt tibda tajt ma jgħamur id-dar. Mbatt speċi jina ma tanċin hop namel affarijiet nofstri, ġifiri jow għan namel affarijiet sew, jow xejn.
Brin ma determinat.
U speċi mbatt dejt nixti n-kompeti, għaxu kol kont mort nara xie ġdiet id-dolmen u lokalitajiet oħra pal-Monte Cristo ek fej jamlu dawn il-Fight Nights kontrajt il-mendu kol t-ġiret u għad speċi mela possibli.
Kemmile kissa?
Simili ta' mendi xie 4-5 snin, ma ovvjament l-ewwel sena ġust ftit kon nipprattika aktar bħala passatemp jisu.
Xi rikjedi li tkun boxer mara? X'inhu huma l-preparamenti di hija disċiplina u li trid tkun disċiplinat ukoll?
Disċiplina kbira. L-istess preparamenti bħal l-irġiel ta' nagħmlu aħna saċ training u dieta.
Ma kemm il-darba intom qegħdin jiġifieri f'erba' snin ilħaqtu boxing professjonali. Ma tkomx amateur. Tina id-differenza bej boxer li huwa amateur, naħseb bdejtu b'amateur intom. Mbagħad taslu għal
amateur pala fight tal-amateurs differenza li ġildu bil-headguard u jkollhom gloves ikunu ikbar.
So
pala il-foam ikun ikbar biex ovvjament inqas iweġġaw.
Biex l-impatt ikun inqas.
U jkunhom iktar bħalissa issa hemm iktar frekwenti fights tal-amateurs, allura jkollok ċans tidra il kif tidra ġorring, tiġġielet, tidra għax inti hemm fuq x'inti tla' fir-ring taċ ta' ruħek, allura jisek titfixkel daqsxejn, speċjalment ikun hemm nies jarawk. Allura tidra inti tiġġielet ġorring ma' kompetitur. Mbagħad ma tibqax tiġġielet hemm iċer taqleb għal professional mingħajr headguard, gloves ikunu inqas foam. U dik id-differenza.
Jiġifieri il-coach tagħkom jiddetermina li jekk intom xi wasaltux biex tkunu. Mhux jtridu terbħu xi ċertu kompetizzjonijiet.
No, m'hemmx dik ir-regola sa fejna fin.
Naħseb hemm ukoll ċertu ammont ta' fights li aħjar tagħmel biex issir professjonali. U mbagħad hemm differenza ta' kemm ngħidu l-flus u minn għalija anki l-ammont ta' rounds li tagħmel.
Differenza mela.
Għax per eżempju aħna bħalissa niġġieldu 4 rounds bi 3 minuti jew iktar. U f'amateur fights ikun hemm
xi 3
rounds by 2 minutes per eżempju. Skont kemm għandek żmien, skont jekk inti x'raġel jew mara, għax hemm differenza fit-tul ta' rounds. Ta' bej raġel u mara. Ġifiri, dawn l-affarijiet jiġu diskussi spiss u differenzi bejn ir-regoli tal-irġiel u tan-nisa skont ukoll il-board ma xiex taqa'. Ġifiri, aħna qegħdin taħt il-NBA, il-Malta Boxing Association, u l-NBA qiegħda taħt il-EBU u WBU, il-World Boxing Union.
Allura, intom bdejtu tippratikaw dal-isport, wara kemm bdejtu l-ewwel kompetizzjoni tagħkom?
Jiena qisu wara sentej u nofs.
Sentejn ta' training.
Għax l-ewwel trid tikkonvinċi n-nies ukoll, għax mhux kull coach juhu pjaċir iġellet mara, għax l-ewwel nies ma tantx hemm opportunitajiet, fis-sens li diffiċli ħafna ssib opponent.
Meta nitkellmu opponent qed nitkellmu fuq nisa biss.
Jew bil-fors.
Bil-fors.
Tistax tiġġieled ma' raġel.
F'livell ta' kompetizzjoni iva, fis-sens aħna bil-fors fil-ġim, bil-fors iridu nisparjaw mal-irġiel, għax inkellhom
ma sibux.
Huma biss hemm.
Eżatt. Imma
meta tgħid tisparjaw ġifieri titrejnjaw wix hekk.
Ġorring isha qed tiġġieled, imma saċ isha friendly.
Ġifieri Mbagħad mhux kull raġel, kull coach. S'issa l-coaches kollha irġiel li qajthom jien.
Jiġifieri intom qed tgħiduli li tistgħu jsibuha diffiċli biex issibu coach biex jitrejnjakom.
Mhux tista' hija diffiċli biex issib coach.
Għax ma jemmnux fin-nisa jiġifieri.
Għax għadha mhux daqs.
Baru għalihom fis-sens responsabilità hu għax inti da bħal kull għallim ħadd ma jixtieq li l-istudenti tijaw ibati iktar jew fis-sens hemm element li tista' tweġġa, tifhem? Issa
mela jekk hemm element li tista' tweġġa li x'tagħmluh dan l-isport.
Għax jiena nifhem għalli nista' noħroġ barra fit-triq u tajni karozza, mhux xorta nista' nweġġex nagħmel ma noħroġ fit-triq.
Allura l-coach ma jaħsibix bħalek jew.
Il-coach ħanajdlek il-mentalità tal-irġiel. L-irġiel għandhom element ta' mentalità li n-nisa huma deboli iktar. Fimt, ġifieri għalkemm qed ngħixu fl-2016 il-mentalità xorta qiegħda minn suġa ġo moħħom li mara mish kapaċi bizzejiet jew mish l-ideal li tagħmel ċertu affarijiet.
Ġifieri tagħmel tagħmlu bidla fil-
Jiena speċi ta' dileta inħoss li r-rwol tiegħi huwa wkoll hekk. Ġifieri jiena għandi tifla ta' 12-il sena. U parti mill-li ħajritni li nibda l-sport, għax jiena aktar kont inħossni artistika mill-li sportiva, għalhekk qatt ma pratikajt l-sport qabel għax kont nagħmel in-nies jew artistiċi jew mitfajn fuq ix-xjenza jew sportivi. Hekk kont minn għalija. Allura qatt ma ħsibt li tista' tiddevja minn dik ir-rotta speċi. Mbagħad it-tifla tiegħi għalkemm tħobb tpinġi u tħobb l-arti wkoll. Vera tħobb l-sport, ġifieri. Imma rajt li ma tantxaw role models għalija li speċi li tista' tajt jien nixtieq nagħmel hekk jew nixtieq nasal sem fl-sport. Jisu dejjem kellna meta tħares lejn bniedem sportiv dejjem kollok raġel ġo moħħok ma tantx tara nisa li forsi Serena Williams
ġiri
forsi. Ġifieri għalkemm forsi egoistikament nixtieq li mmur il-qudiem f'dan l-isport, nixtieq ukoll li jekk ma jirnexxix f'dan, nirnexxieli fuq livell ieħor bħalma meta rajt il-mendi tiġġieled għad ejja mela nista' taf kif għandi goal f'ħajti. Jekk it-tifla tiegħi pereżempju tgerger ma tkunx tmur training, ngħidilha speċi jiena ta' 33 sena. Inqum kmin immur nagħmel siha ġiri jew mmur il-ġim taf kif wara x-xogħol wara ċertu affarijiet. Inti
tajt li qed isservieta eżempju.
Eżatt, ngħidilha hija qum minn hemm speċi mmur training.
Inti m'għandi tiftakar l-ewwel kompetizzjoni tiegħek kif ħassejtek?
Bdejt nġielet, għal-bidu ma rridx nġielet, ma rridx nikol. Però mbagħad bdejt komplejt nitrenja, ovvjament jisek minn ma trid tgħid ħani ħosem. L-ewwel ġlet tiegħi kienet wara sena u nofs, kienet ma' Maltija oħra. Naħseb l-ewwel Maltija u mbagħad tbqija kważi ma' barranin biss iġġiliet, tnejn oħra biss Maltin iġġiliet. Kont iġġitata ħafna. Però kienet esperjenza sabiħa.
Bżajt?
Mux daqsek, ta. Iktar eċitament kbir kelli.
U mentalment kif preparawk? Għax fizikament, nisapon, nibdew, namlu distinzjoni, bej, fizikament, kif titrenjaw intom? U għaw accessibilta għal-ring għaw Malta?
Mela, f'kull boxing gym, ma nafxux f'kull, imma l-inqas kull boxing gym li rajtem ring. Ġveri, ħatiħu dak l-sparring ġo ring.
Pero kif titrenjaw? Taqdu ta' tuddaqiet ma.
Le.
Ma għaj spiegħalna.
L-ewwel, ovvjament, inti tibda titrenja ħed titgħallem it-teknik, footwork, titgħallem tagħti mal-bag, shadow boxing, li se qed tiġġieled però waħdek, running jgħinek ħafna.
U nassumi. Ikkoriġini li se jekk sejra żball li hemm ċertu tip ta' regoli fejn tagħti daqqiet jew kollox freestyle. Tista' tagħti daqqiet fejn trid.
Fejn trid as such għandek iżda l-ġnub, il-witch u l-koll.
Imma il-witch minn ħata qudiem, minn ħata għawar, minn ras.
Le, wara ma tistax tagħti fuq. Fuq darek ma tistax. Ġifieri fuq qudiem hu fil-ġemp tal-witch qudiem. Fil-ġemp.
Bizzogra l-fuq. Eżatt. Ta' najdu below the belt ma tistax. Jaspressjoni, speċi. Below the belt ma tistax.
Ġifieri hemm rispett bejn iko. Irid ikun hemm rispett bejn l-opponent.
Għalhekk. Dan huwa sport irregolarizzat, ġifieri mhux isu ġlieda paġevel biex niftehmu. Hemm ir-referi, hemm ukoll il-judges, ġifieri l-points jitnaqsu jekk ċertu punches li mhux suppost jingħataw. Jitnaqsu, il-referi jista' jwaqqaf il-ġlieda jekk ikun hemm ċertu irregolaritajiet, ukoll jekk pereżempju fighter ikun inattiv għal ċertu ammont ta' żmien, jiġifieri jekk beda r-round. U wieħed mill-boxers mhux qed jiġġieled għax għajja jew batut ħafna, iwaqqaf il-ġlieda ovvjament u.
Ma taħsbix li dal-isport huwa sport aggressiv innaf. Għajduni.
Jiena, sa forsi għax nitrenja u ovvjament jarġobni, ma narax aggressiv. Aggressiv.
Ikkonvinċina għaliex mhuwiex aggressiv.
Parkur sporti, ħarru, il-karat mhuwiex aggressiv, eżempju xorta, tiġġieldu. Il-boxing huwa aggressiv, jidher aggressiv għax inti qed tagħti l-ħadd ieħor.
U għandu impatt fiżiku kif qed tgħid inti l-martial arts.
Ovvjament il-boxing iktar b'saħħtu, daqqiethom iktar b'saħħithom milli karat. Però ma jiena li personalment ma narax aggressiv, narax bħala sport. Aggressiv nara xi ġlieda bejn ġiex nisa jew ġiex irġiel f'triq eżempju, jkun jagħtu bl-addoċċ.
In-nisa jitilfu il-femminilità tagħhom meta jippratikaw id-disċiplina. X'taħsbu?
Skont il-persuna naħseb u jiena.
Jiena u żewġ qudiem għandi żewġ nisa li huma femminili ħafna ġifieri din għadta biex niċċellinġjakom. Però hawn dal-ħsieb li biex tagħmel jew xogħol li huwa ġeneralment assoċjat mad-dinja maskili jew sport, trid tibdel il-femminilità tiegħek. X'taħsbu? Jiġifieri miegħek kemm xi ħadd imħajjar u jgħid le għax nispiċċa raġel.
Jiena naħseb iktar milli titlef il-femminilità tiegħek, jekk inti għandek impressjoni li n-nisa huma delikati, tifhimha li ċertu nies jaħsbu li titkun ta' ċertu stamina biex tagħmel sport, però dan huwa bħal kull sport ieħor fis-sens. Biex issirhom irid ikollok ċertu stamina. Biex tagħmel ċertu affarijiet li jirrikjedu ħafna sija u dedikazzjoni u passjoni, irid ikollok stamina kemm fiżika u kemm mentali. Issa għalkemm il-boxing huwa jidher aggressiv għax huwa close contact għax inti qiegħed ġo ċertu ammont ta' metri u bil-fors titlan huwa li tolqot lill-opponent tiegħek, ovvja li ħajjider aggressiv, però ngħidha kif inhi meta tara logħba futbol u tibda tara min jiżajjar, min jagħti l-gambetti. Jiġifieri u logħba futbol hija 90 minuta. Aħna qed nitkellmu fil-kastana qed ngħidu 12 minuta. Jiġifieri u kif għadna qabel hemm ir-regoli. Jiġifieri u hemm l-intenzjoni għax inti tkun violenti jekk l-intenzjoni huwa li kważi noqtlok fis-sens ġieli tisma' fl-udjenz soqtola jew kissra jew taf kif għax biex inkoraġġuk kan ngħidu hekk. Imma fil-verità jiena m'għandi l-ebda intenzjoni li noqtlok jiena li
ġifi meta jgħidulek daw it-tip ta' aġġettivi, meta tisimgħu daw it-tip x'inhu huma l-emozzjonijiet tagħkom u l-aggressività tagħkom toħroġ iktar.
Inna li verta waqf inbeħed nil-kompet l-qas nisma xej madwari. Li fil-coach jgħini dak il-ħin ma nisma xej madwari. ċunu għanet na l-video, bdejt l-allu kam dawi jgħajt un-nis. Jgħina, meta nkunet nġielet, l-unik ħagġa li t-motivani, għal nibda naħseb fit-training li għamilt u biex wasalt sen fuq. Li ovvjament jgħin hu pjaċir namlu dal-sport għal nishtiq l-mur tajjeb. Mhux biex nirbaħ biss, tajbir, l-immur tajjeb fil-kompetizzjoni, jekk l-opponent jaħjar minni, nħu pjaċira xi hemm xi ħadd li jiena ħajmotivani biex nkun aħjar ukoll. Ġifieri, x'inhu nkun hemm fuq mhux biex nirbaħ biss, biex jiena mmur tajjeb. U l-coach tiegħi ovvjament li dak il-ħin jibda jgħid li x'irid nagħmel aħjar, x'qed nagħmel ħażin.
Hemm ġieli wieġ ġajtu? F'kompetizzjoni?
Kompetizzjoni sissa le. Darba waqt training, ma ġifieri weġġajt ta' xejn mnieħri, ovvjament xlaqtuni. Però mhux li ksirt x'imkien jew
Kemm hawn nisa hawn Malta jitrejnjaw il-boxing?
Ma tantx naħseb 10 forsi.
Todhom fuq subajk.
Kora subajk iva.
20 forsi.
Aw ħafna teams. Aw ħafna jippratikaw l-isport bħala fitness biss. Ma jkunux iridu jitraw fir-ring. Aw min jitla ta' darba mbagħad ċertu commitment jirbħu allura ma jkomplux. Hemm min jippratika kemm kickboxing. U kem boxing, ġifiri ġieli ikonna opponents mil-kickboxing li għax għandhom il-bazi simili għallura biex ikollhom opportunità huma wkoll li jġieldu jkollhom esperjenza fir-ring speċi jitlu għal kompetizzjoni tal-boxing wkoll.
Għandkom biżejjed faċilitajiet biex titħarġu issa b'mod professjonali għax hemm qabża biex tkunu preparati.
Iva, ta'
għandkom.
Iva.
Ġifri jekk insaqsikom jekk hemm xi ħaġa li tista' titjieb, tgħidu li le.
Jiena naħseb li għandu jkun hawn forsi iktar fondi biex jekk in-nisa m'hawnx biżejjed biex ikonna kompetizzjoni. Jew tuna l-opportunità li mmorru barra minn Malta. Jew inkella jinata sussidju għajnuna lill-promoters biex ċertu xikliet li kollhom biex iġibu n-nisa Malta jelbuhom u għalhekk ikollna aktar esperjenza u ntejbu l-livell.
U bħala tendenza għandkom biżejjed?
Nies jaraw jiġi iva jkun hemm. Jkun hemm.
Jkun hawn ħafna. Fil-fatt jekk wieħed jidħol fuq il-Facebook jew website tal-Malta Boxing Association bħalissa hemm kalendarju mimli. Ta' attivitajiet kważi hemm ġiex kompetizzjonijiet kull xahar, ġeneralment waħda tkun hemm iċċeru l-oħra professional u naħseb jiġu bejn 500 ruħ
jaraw in-nisa. Le mhux nisa Malta. Allura taħsbu li jiġu biex jaraw li n-nisa l-iktar jew
biex jaraw kollu. Fem għax kważi udjanza dejjem l-istess, dejjem jiżdiedu ma u l-boxers kważi kolla l-istess, bħal-issa jmin ġviri, jekaw 20 kompet u kolla l-istess, allura n-nis jiġi jaraw il-kulħat, xgħumnu drawna.
U bħala feedback, ma issibu n-nis li jgħidulkom jenna fi provaw jaqtalkom album, jew jgħidulkom et morru kontra n-natura. X'taħsbu? Issibu n-nis bħal dawn?
Kważi kollu jkun hemm min jistaqsi speċi ġenituri tiegħi ma tantxuma xi eċitati għal-fatt li jiena nagħmel dan l-isport, ġifieri. Però jien minn jien li għalmuni l-ġenituri tiegħi, ġifieri iddisċiplinata għandi ċerta determinazzjoni, ħafna ras jibsa u għandi tendenzi li nagħmel affarijiet li ħadd ieħor ma jħobbx jagħmel jew jara stramba li jagħmel, ġifieri ċertu affarijiet fil-karattru tiegħi, ġifieri.
Nista' nimmaġina li forsi l-ġenituri jinkwetaw, anke għall-irġiel jinkwetaw imma n-nisa forsi għax hemm l-estetika iktar. U kif attint in-nisa jażbuna iktar fraġli. Issa ħanamlu kollegament mal-coach ta' Mendi, Steve Martin. Bonġur.
Bonġur.
Grazzi tal-ilqajt it-telefonata tagħna.
Grazzi intom.
Steve, kif tinduna bil-potenzjal ta' mara fil-boxing?
Waħda minn tal-ewwel kienet Mendi li bdiet titrenja l-boxing u mill-bidu qabdet tur interess ħafna hekk minn dejjem kienet dedikata training mod fallegħat. Titrenja kważi kważi daqs il-boys jekk mhux iktar hemm ħafna mill-boys mill-ġim stess. Tieta Mendi jiġi ħafna biex taħdem għax li tgħidilha tagħmel.
U bħala coach inti kif tippreparal il-Mendi?
Mendi bħala coaching narawha.
Qed ngħidu għall-Mendi u għan-nisa kollha li ovvjament jitrejnjaw dan dat-tip ta' sport.
Eżatt, Mendi nitrenjaħ ġifieri bħal boys ukoll tal-ġim, eżempju jkollha ġurnata session training, l-għada irid noqgħod naraħħa sparring, tisparja ma' boys għax girls ma tantx issib sparring, Mendi, meta ngħidu sparring ikun simulation tal-ġlieda li għamu namluħ ġol-ġim bil-headguards u għek. Jinvolvi għafna f-farijiet, pala strength and conditioning, weight, mendi t-mur fil-għod, t-trenja u koll, ġifieri t-trenja d-dartej kol-jum. dedikata ħafna.
Hemm xi differenza bejn titrejnja raġel u titrejnja mara?
Fil-kastamendi ma tantx, ġifieri tgħidilha ħa tagħmel hawn ħafna min-nies għajhom bħala fitness biex nistiemu. Bħala fighters ma tantx hawn ġo Malta.
Allura, għaliex taħseb li m'għandniex daqshekk fighters għax m'hawnx biżejjed motivazzjoni, m'hawnx biżejjed opportunitajiet jew in-nisa jibżgħu?
Jitruf kompetizjoni. Għanzi, il-lum qed jiżdiedu, il-lum qed jiżdiedu ħafna nisa li jibdew il-boxing. Opportunitajiet kif m'għandi tipu qed tiftaħ il-bibina n-nisa oħra kollox jarawha jagħmlu ħafna motivazzjoni biegħu.
U bħala training, coach nisa ma jidhirlix li hawn hekk.
Coaches nisa li għaliex tadmod.
Il-messaġġ tiegħek għal min jixtieq jibda jitrejnja, int kif qed tgħidilna int il-coach ta' Mendy u rajt potenzjal fiha. Tkellimna ma' Mendy u ma' Claire ftitilu u qalulna li mhux kulħadd isib dal-potenzjal jew jagħti l-kuraġġ u l-opportunitajiet lin-nisa. Int x'inhu ma' l-kummenti tiegħek fuq dan?
Nisa għandek tinkoraġġihom daqs li kemm tinkoraġġi l-irġiel ovvjament u kulħadd ikollu potenzjal. Hemm tihom kuraġġ li jibdew għax forza bih ħafna. Jirrikjedi ħafna dedikazzjoni, ovvjament, imma hija fl-aħħar mill-aħħar nieħu daqs il-boys kapaċi wkollu.
U l-aħħar mistoqsijak joġbok qabel kompetizzjoni x'tirrikjedi int minn ħadd jak bħala coach issa, mhux bħala training biss anke ovvjament di għandha bżonn anke preparazzjoni mentali.
Iva, aħna nagħmlu training camp, jiġifieri 2-3 months training camp, nikdbu ġifieri x'għal nagħmlu kollox, bħala dieta, training u kollox. Fl-aħħar eżempju, fl-aħħar tul ta' training taqbad tistgħu jena għamel training ma tibqax daqshekk intens. Hija dejjiet bl-iskeġul tas-soltu.
Ok, grazzi ħafna Steve Martin, grazzi tal-li kont fil-programm għażliet. Mendy, jisek ta' aspirazzjoni għal nies oħra int ukoll. X'tip ta' dieta? Tamlu biex nasumi li hemm id-disciplina wkoll fid-dieta tagħkom.
Iva, disciplina tittieħu tagħmel dieta tikol qis ukoll 3 sigħat u tikol portions mhux kbar, ovvjament u tittieħu healthy, salads, ross, chicken, ħaxix, frott.
U din id-dieta minn tilokom il-coach stess?
Il-coach mbagħad ikun hemm nutritionist, mbagħad tidra d-dieta.
Ġifieri, i-training tagħkom mhux training tmorru tagħmlu sessions tagħkom, hija huwa multidisciplinary. Ġifieri
jrid
ikollkom team li jigwidawkom anke fil-ħajja ta' kuljum.
Ija, ija.
Huwa mod kif tgħix hu differenti. Ġifieri inti meta titkellem fuq boxing mhux qed titrejnja saqajk biss jew idejk biss, irid ikollok kif semmejn qabel, ġismek kollu jrid ikun top shape. Għax inti għal kull daqqa li tagħti titfa ġismek u s-saħħa ta' ġismek u s-saħħa mentali kollha tiegħek, jiġifieri ma tistax taqba titfajjar, jiġifieri jekk inti waħda mill-għaniet tal-boxing huwa li twaqqa lill-opponent, jiġifieri jekk inti tagħti daqqa tajba imma mbagħad tkun miftuħa, jiġifieri ma jkollok x'id-difensi tiegħek tajbin biżejjed. U taqla daqqa lura, għal xejn tkun tgħid tiddaqqa tajba għax l-opponent tiegħek qed tikdaqqa lura u taqa' inti ġifieri jista' juża dik id-daqqa bħala speċi l-weakness tiegħek. Qed tifhimni ġifieri inti trid tkun għalkemm il-fight hija 3 minuti għal 4 darbiet, għal 4 rounds ġifieri, dawk il-3 minuti tittagħti l-100% tiegħek, inti jekk tkun ġo team u ma jqasmulekx il-ballun tista' jfu forsi jkollok ġiex sekondi ċans taħseb f'xi ħaġa oħra, imma waqt ġlieda inti titkun 100% iffukata fuq kull ċellola ta' ġismek dak il-ħin, ġifieri ma tistax ikollok moment fej tieqaf tikkonċentra jew taħseb xi ħaġa oħra għax dak il-moment jista' jiswilek ġlieda kollha. Għalhekk naħseb li hija inġustizzja li il-boxing jaħsbuh fiżiku u aggressiv u violenti, għax kważi aħna jien nirrepeti ħafna ġomaħi, mind over body, ġifieri inti l-ewwel ħaġa li trid tirbaħ huwa id-deċiżjoni u d-determinazzjoni li ħatibda u tispiċċa dik is-session li ħatagħmel. u li ħatati il-100% tijak. Jekk m'intix konvinta minn da, diġa mitlufa l-ġlieda jew l-għanu l-iskop kollu li qed tagħmel boxing, jiġifieri mbagħad l-affarijiet l-oħra jiġu wara. Imma jekk ma tkunx iffukat fuq dak li qed tagħmel, jekk ma tkunx iddeterminat, jekk għalhekk jiġifieri wkoll kif qed tgħid m'għandi importanti ħafna x'tiekol, għax
u bej kompetizzjoni oħra, bej kompetizzjoni oħra, kemm tridu tħallu żmien? Biex tkun tistgħu bħala recovery, bħal anke tkun tistgħu tisriħu intom.
So 4 to 5 weeks preferibilment biex terġa' x'u mbagħad wara li tkun ilek xi tu 3 months tipprepara l-ġlieda. Mbagħad ovvjament tiġi l-ġlieda u jisek kollok bżonn ġimgħa mistrieħ. U mbagħad jisu terġa' tibda training tkun għadek, tkun għadek in shape, ġifieri tkun għadek training mista' jintilef. Ġim bat jisek terġa tibda t-trenja
u dik il-ġima tal-kompetizjoni t-trenja u jew t-sriħu?
Jien t-trenja ma t-trenja u ma mux ma namlu sparring u t-training u inqas intensiv. Biex il-ġismek jistriħ daqxejn, mux tajja, ma t-murx t-weġġa, anka t-uħta laħam, biex ma jkollokx daw l-affarijiet.
Ġili kaj kom t-kanċellaw xie kompetizjoni għax forsi weġġajtu, jew ma kontux fistat li.
Sissa le.
Jiena le, ma ġili ġrat li.
Le, ġili kanċellaw li.
Jiġu, ikonna ħafna dizappunti, per eżempju, s-sena l-ohra, naħseb għamil sena sħiħa training jisni ħajkolli ġlieda, mbagħad tkun ma kellu waħda, ġifieri. Peress li ma kif għadna ma tantxanna opportunitajiet. Inti
il-waħda l-issi.
Il-waħda l-issi titkun l-estalija, ma tistax tajt issa ma nistax. U jkollok affarijiet oħra.
Bat ovvjament id-disappunta ruħek għax dik il-waħda l-issi inqalala xi ħaġa ma tistax.
Eżatt, jiġifieri nisna oħra daqqax kellhom inġeri. Daqqa għax ma nafx minn ħajtrejnja l-soldat, min għax għandu kompetizzjoni oħra tal-kickboxing, minn ġifieri. Diffiċli biex tkun dejjem l-esta li meta jgħidulek meta s-support opportunità tkun hemm, jiġifieri.
Jiena ninkoraġġi xi lill-semija tagħna biex jitlu fuq il-Facebook ta' żliet u taraw ir-ritratti ta' dawn iż-żewġ nisa anke ritratti fejn qegħdin jikkompetu u verament ta' min jammirako. Hemm xi età sa kemm tistgħu tikkompetu? Jow, titrejnjaw il-boxing, nafs pal-footballers.
Essaċ, il-boxing jirrikjedi ħafna saħħa fizika u mentalment ġviri. Da pal-football, sa' kemm jam, football 40. Boxing, sa' kemm jisek jif laħġismek. Tista' t-kompet, memxeta, tejt, t-tiqaf.
Ġeneralment, ħafna mill-coaches Maltin u ma' jisom minn over 30, minn klatin il-fuq, għax ħafna minnhom ikunu qed jislow jew fil-competitions fis-sens qed ikollhom inqasib opportunitajiet forsi laħqu ċertu livelli u allura jibdew jiffukaw iktar fuq coaching. Ġifieri ġarment qisu minn wara l-erbajnijiet wieħed jibda jaħseb biex forsi jirtira. Però għax jiena persni għandek 33 sena aktar.
Qed kiddek li
sena. Riskju għandek bdejt u diġà.
Rassam fuq isem ikun hemm.
Ikun hemm. Skont kif iżżomm hekk inti ta'.
Ma nafx ma narax bniedem ta' 55 sena jagħmel boxing.
Le, però biex ngħid kollu.
Skont fendi ta' 35-40 wkoll naħseb għax diġà tkidda ta' 33 sena.
Le, jien biex ngħid kollox ġieli nsegwi xi ġlidiet ta' nisa fuq television. U smajta iktar minn darba li n-nisa jibdew il-boxing ta' ikbar mill-irġiel. Ġifieri issib ħafna fighters ta' livelli professjonali internazzjonali li għandhom l-erbajnijiet. Xi ħaġa li fil-irġiel mhijiex daqshekk komuni għax ikunu diġà laħqu ċertu livelli. Ġifieri ċertu champions biex niftehmu irġiel. Huma ta' age bracket differenti minn nisa.
U min jispirakom l-iktar? Fil-boxing għedna, jgħan tkom xie ħadd li jispirakom.
Jiena bħala irġiel jogħġburi ħafna Golovkin u Lomachenko. Però bħala nis popolari, bħala nisa, fil-boxing kada tinsegwi Holly Holmes, issa ġiet popolari iktar għax rebħet il-ronda rawżimma fil-UFC, però iktar nispira ruħi internazzjonalment minn fighters irġiel, bħala stil ta' boxing.
Ġifri anka int iktar taspira ruħek lej fighters irġiel minni fighters nisa, qed nifhmek sew?
Tarħu nem fighter tarġel mill-li ta' nisan.
Fuq television u iktar, kommerċjalment.
Ġifri di mux malta biz di l-problema.
Le, dażgur, dażgur. Ħanajd l-ek boxing u sport, ma u business. Ġifri, fej memx flus. Mux ħajkun hemm daqshekk coverage, ġifri.
Interessanti, x'impatt finanzjarju għandu fuqkom dan?
Hemm ħafna.
Issaċ, biex titrenja għaddieta l-iktar biex iżomm ruħek tixi l-ikel u hekk għax affarijiet healthy jiswew iktar flus fortunatament. N-training da, jek kull xar għandek fi tal-boxing gym. Għamma da, tista ma t-kompetix xorta tal-as il-membership tal-gym. Jek t-trenja, kull xar għandek fi tal-training, tal-ikel.
Sponsors man t-komx?
Sissa, jajnun, għamil jajn.
Għat niprofa, ma diffiċil ġiviri.
Mendi, inti i-participajt barra u kol, kompetijt barra.
Iva,
darba. L-esperienza tijak, kienet differenti minn taw Malta, tajti naftit?
Pħal esperienza kienet, pħala ġlieda l-istess, għax jina kifet nitħunit la ġorring, ma nisma xejn barra, l-odjenza ma natix kasa. Ovvjament, meta ġilit barra, l-odjenza kienet kolla għall-opponent tijaj. Għalija kull ma kienem, mom il-coach,
kif ħassejt?
Ma tajċ kas, anzi, xin nasardu jajtu li gla.
Qabel, ħsibt fuqa? Daw ħajkunu kolla?
Le, ma tajċ. Le, ħsibt fuq, ovvjament, mux le, ma nafli jina xin nkun fil-ring ma natix kas, allura ma tajċ kas.
U taktika u teknika. Il-preparajt kienet
l-istess, l-istess. U din li ma taġġilit barra kienet rematch ma persuna li ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ta' partikolari li tfal jistgħu jibdew jitrenjaw fil-boxing?
Naħseb preferibilment minn fajf il fuq anka naqda xejn iktar għax huma l-ġisem l-għadam irid ikun
jibdew bħala training
forsi iktar. Jiena ma nissuġġerix li tfal żgħar minn taxi for jew jekk jibdew boxing għax naħseb l-għadam ma jkunx għadu waqgħet sew l-ġisem ma jkunx għadu mhux tajjeb li tibda minn ta' żgħira ħafna.
U m'hemmx xi tul partikolari jew xi piece partikolari tridu tkunu jew importanti?
Pala tul ma naħsibx li tagħmel differenza, pala weight iva hemma pala piece. Seppi jekk jiena ħan ikkompeti ħan semmi lilek għax dawn ma' kontra Claire rridu nkunu l-istess piece.
U s-saħħa u l-ħaf. Limi l-iktar faċli jew diffiċli li tkun b'saħħtek jew it-teknika jew li tkun aġli. X'inhi l-importanza?
Li tal-huma huma
jaħdmu flimkien ġifieri meta intom titrejnjaw ħad titrejnjaw it-teknika tkun kemm tkun ħafif
u bħala saħħa.
U l-mod kif tagħti id-daqa.
Fuq dawk il-klas fatturi jiġu determinati il-punti tal-fajt. Mbagħad kull fighter jiffoka fuq stil differenti. Ġifieri hawn min għandu d-daqa iktar b'saħħitha.
Hawn
min iktar ħafif. Hawn min għandu teknika vera tajba u forsi inqas ħeffa jew inqas saħħa. Da skont l-ammont ta' esperjenza u training li kollok.
Il-messaġġ tagħkom qabel nagħlu.
Nħeġġeġ iktar nisa biex jibdew boxing u sport sabiħ. Kulħadd għandu l-sports li jogħġob lilu.
Jien nagħti parir li l-kull min jixtieq jagħmel xi ħaġa fejn forsi ma jiddependix fuq tim, għax pereżempju m'hemmx għalfejn jekk xi ħadd meqassamlekx il-ballun bħalma kieku jiena nilgħab futbol jew xi ħaġa oħra. Fil-boxing m'għandekx dawn il-problemi. Nagħti parir li l-kull min għandu l-ħajra li jipprova għax dan jekk ma tippruvax mhux ħa tinnamra ma' dan l-sport. Għandna wkoll Facebook page biex natu support l-xurxin u ninkoraġġu xurxin u ngħinu l-xurxin il-Malta Women Boxing. Hemm ukoll il-Malta Boxing Association, l-MBA, fejn hemm iktar informazzjoni dwar regoli ta' din id-disċiplina. Il-boxing għalkemm jgħinek fiżikament, jgħinek ukoll ħafna mentalment. Aħna n-nisa naħseb nbagħtu ħafna beħsibijiet u nista' nassigurakom li fis-sija jew sa tgħid training li tagħmlu tinsew il-problemi kollha li għandkom.
Mandy Claire, nixtiequkom kull suċċess u grazzi ħafna talli partiċipejtu f'dan il-programm. Grazzi.
Grazzi lilek.
Nilqakom għat-tieni parti tal-programm u pala mistieden illum pala l-espert għandi lil Renzo Kerkumbo li huwa senior lecturer mill-Istitut tas-Servizzi fil-Komunità huwa wkoll coach tal-futbol u palissa qed jagħmel PhD f'coaching and learning. Mal-ewwel xtaqt nirringrazzjak u saqsik ukoll x'jiġifieri li tagħmel PhD fil-coaching and learning x'inhu s-suġġett eżatt.
Diffiċli bdejt isek. Allora nisgrazzi lilek u nsellem is-semija. Mela eħe. Qed nagħmel PhD in education qed nispeċjalizza fl-areas ta' coaching and learning. Jiena nħoss illi sports coaching jekk ma tħares leh mill-lenti ta' tagħlim x'qed jitgħallem l-atleta inkun qed noqsu ħafna. Però nasal ngħid illi ħafna mill-mudelli eżistenti ġifi fuq livell internazzjonali jagħtu ftit importanza lej learning u forsi iktar importanza lej il-parti psikoloġika, l-iżvilupp psikoloġiku, l-iżvilupp fiżiku. Imma ninsemu il-proċess tat-tagħlim fl-isport innifsu. Hija erja li tħinħob ħafna jiena edukatur, ġifieri PE teacher primarjament, speċjalizzajt f'coaching football u handball, u allura qed ngħid flimkien naħseb jagħmlu taħlita ħelwa li tinteressani ħafna.
Il-maġġoranza tax-xogħol tiegħek huwa maż-żgħażagħ hux hekk. Ġifieri anke meta tkun qed tgħallem full time bħala lettur, il-maġġoranza huma żgħażagħ li inti titratta magħhom. Issa x'tgħid li fuq Claire u Mandy? Dawn iż-żewġ intervisti li smajna, it-tnejn huma nisa huma boxers. X'inhu huma l-issues li laqtuk minn dawn l-intervisti?
Xi ħaġa laqtitni ħafna li ħadt il-feeling f'mument minnhom waħda minnhom qalet li bdiet 22 sena. Milli għalkemm huwa żgħir fl-età fl-isports huwa pjuttost kbir. Se jiena persuna li meta kont atleta bdejt kbir ta' 13-14 sena li huwa konsidrat kbir ta' 13-14 sena. Allura meta xi ħadd jgħidlek li huwa atleta professjonali u beda ta' 22 sena hija interessanti ħafna. U hemm ħafna punt li huma interessanti kif ta' 22 sena bdiet ta' 22 sena mbagħad innexxiela tasal bħala atleta professjonali.
X'i tfisser li tkun atleta professjonali fil-fatt?
Naħseb il-kelma nużawha f'diversi sitwazzjonijiet u mhux dejjem ifissru l-istess. Jiena nifhem ħanejx nifhem jiena forsi. Li professjonali jfisser li normalment tgħix minnu. Ġi fuq livell finanzjarju u anka l-ammont ta' training li tagħmel ikun imqassam tal-imot illi l-ġurnata tiegħek hija imdawra ma' training innifsu. Allura anka l-ħin ta' in-betweens ta' bejniet it-training sessions ikun propju qiegħed hemm biex inti tistrih il-ġisem jistrih minn dak li qed jaħdem fuq.
Ġifier il-fok ikun l-isport tkun qed tagħmel.
Ekku. Ġifi nistaqsi ħafna u anka ġieni ndiskutaw f'diversi lectures f'diversi kuntesti Malta. Jekk aħna nix atleti professjonali f'Malta, kemm hawn atleti li vera l-fok huwa l-isport innifsu.
Jkollna fil-fatt atleti professjonali.
Affordjawha finanzjarjament bħala pajjiż, l-individwu jaffordjaha bl-inkom ftit ilu kont qed nitkellem ma' kollega tiegħi fuq il-ħolma li l-coach ikun professjonali u llum hawn coaches professjonali, imma dejjem għandek il-problema ta' il-coach professjonali mħallas bil-paga normali ma jistax ikun coach professjonali għaliex għax volatili il-ġob, volatili li tkun atleta, volatili li tkun coach. Allora għalhekk nisimgħu pagi fenomenali f'pajjiżi oħra. Għax peress li hu volatili tippatti għal meta inti dak il-ġob dak ix-xogħol ma biex tiegħek. Malta dik naħseb hija daqsxejn ixu ovvjament fuq livell finanzjarju. Allora mmur lura ftit għal fatt tal-età hekk illi l-persuna bdiet titrenja daqshekk ta' età kbira għal kwistjoni ta' sport u mbagħad innexxiela tasal għal żvilupp fuq livell professjonali, hemm mistoqsijiet fuq ġifieri din kellha bażi qabel, bażi ta' sports ieħor, forsi fehmilhom qalet jien ma konna mexej sport. Lif niġri bir-rota, Naħseb kultant we underestimate jekk ma nagħtux daqshekk każ x'konna nagħmlu lil hinn mill-isport organizzat. Ftit żminijiet ilu, I mean, issa għexieren ta' żminijiet ilu iktar l-atleti kienu jibdew fi triq, il-famus Pelé, il-famus Maradona, bdew bdew fi triq. U forsi allura l-bażi tagħhom ma nafhomx l-individwi personalment, imma forsi l-bażi tagħhom bdiet fi triq. U allura ta' 22 sena nixxiela l-persuna taqbad l-isport dik mistoqsija li laqtitni ħafna, hekk xi ħaġa li laqtitni f'dak li qal.
Xaħġa ħra li semmew, xaħat minnom semma il-kambjament fid-dera, il-look. Kemm għandu x'jaqsam dilli xju li inti għandek image, il-look tijak kif tider, il-famuża dera, u għandha x'taqsam il-saċ fej jidħol l-sport. U hija xi ħaġa li għandha x'taqsam maż-żgħażagħ jew anke n-nies li huma aktar kbar fl-età forsi.
Ftit żmien ilu kont qed nitkellem ma' professur fil-filosofija tal-isport. Punt importanti li naħseb dal-aħħaret missu ħafna anke f'Malta, speċjalment imma mhux biss l-Ingilterra. U okej qed inħaltu l-isport u s-saħħa. Kultant wieħed għandu jiddiskuti għaliex qed nużawha daqshekk. Ġvina, l-ewwel nibda billi niddomanda l-importanza tat-taħlita tal-ġis suġġetti, mhux qed ngħidli mhumiex Malti. Ma forsi wieħed kultant qed jisaġġara wkoll dik mistoqsija l-impoġġi. Però iva, però l-isport ħajjejnek tħossok aħjar għax vera tibda tidher aħjar. Ġifieri it-ton tal-masil kif il-muskulatura tinbidel, tnaqqas il-wejt, allura l-wiċċ joħroġ isba', ġifieri hemm ħafna affarijiet li forsi jgħinu fil-verità li tagħmel bidla. U naħseb anke hemm il-perċezzjoni li kultant we underestimate. Li wieħed iħossu aħjar mhux neċessarjament għax hemm bidla vera, ma kultant you perceive qed tipperċepixxi li inti qed inti differenti. Anke minħabba l-kapaċitajiet li tibda toħroġ. Qed mor it-training, qed tħossok kapaċi f'dak il-qasam partikolari, mela inti qed tħossok aħjar, mbagħad wara training ħares fil-mera, ħassejtek aħjar minħabba l-feeling li ta' it-training daħfif. Qisu kollox jaqgħod ma kollox, jiġifieri nemmen li l-bidla sseħħ imma sseħħ ukoll fil-moħħ. Ġifieri hemm il-perċezzjoni.
Mbagħad hemm ċertu sports li jagħti iktar impatt fuq id-dehra aktar minn sports ieħor, pereżempju minn immur il-ġim biex ngħidu ħafna bil-Malti jinbena.
Fil-fatt fil-każ tal-boxers nimmaġina li hija realtà li d-dehra tkun għamla differenza, speċjalment minn enormi li mainstream housewife jew persuna li kienet tistudja biss għal persuna li marret tagħmel boxing nemmen li ħajkun hemm dehra differenti. Finalment kull meta tagħmel attività fiżika, speċjalment jekk il-ġisem mhux imdorri għaliha, il-ġisem ħajreaġixxi le, allura ħajkun hemm il-bidla. Ġwi bidla ħajkun hemm żgur. Ma nemmen li l-parti psikoloġika li jkun hemm il-bidla fil-mod kif tara lilek innifsek kif tippeċepixxi lilek innifsek naħseb dik tagħmlilna effett kbir. Ġifi kif tħossok mal-ġurnata, kif tħoss inti minn inti naħseb hemmhekk imbagħad hija importanti ħafna.
Issemmit ukoll nisa boxers. L-isports għandu ġendru, għandu Zesħa, n-sport sandu il-taqsim bejn nisa u irġiel.
Naħseb niktbu jek nejdlu li le, pero naħseb nbidel ħafna, ġifiri il-futbol f'titilu kontajt li huwa ta' l-irġiel, il-boxing f'titilu kontajt li huwa ta' l-irġiel, il-ġinnastika f'titilu kontajt li ta' n-nisa. Pero naħseb illum kemm sforzi l-medja, kemm sforzi l-edukazzjoni, naħseb l-affarijiet qed jinbidlu. Però naraw xorta li l-investiment huwa differenti, ġifiri jiena ġejt mill-qasam tal-futbol lately. L-investiment fil-futbol maskili huwa ħafna kbar mill-investiment fil-futbol femminili. Min kejja l-futbol femminili kiber ħafna. Ġifieri hemm li xorta f'ċertu areas ta' sports differenti eħel ġender is-sess jagħmel differenza. Però naħseb qed jinbidel ħafna wkoll, ġifieri ma' żmien qed jinbidlu l-affarijiet ukoll.
L-aħħar mistoqsija se nsaqsik ftit fuq l-aspett soċjali tal-isport. Kemm importanti li persuna psikoloġikament forsi qed ħossa waħedha jistax l-isports jirintegra fis-soċjetà. X'wieħed jista' jagħmel? Hemm possibilità f'dan ir-rigward?
Naħseb illi l-ikbar skuża tal-isport hija l-parti soċjali jiena. Għalfejn tmur x'imkien. Għalfejn tmur tagħmel boxing. Mhux se jeżball waħda minnhom semmit li kien hemm xi ħbieb tagħha jew ir-raġel tagħha li qed jagħmlu diġà l-isport. Ħafna drabi tmur x'imkien għax hemm xi ħadd. Jew għax għandek bżonn, huwa bżonn li tħossok aħjar, huwa bżonn li tidher aħjar, differenti, jew għax għandek bżonn tkun ma' xi ħadd. U ħafna drabi iva, allura l-parti soċjali hija importanti ħafna. U nemmen illi hija parti mir-raġuni għalfejn tibqa' jew tieqaf. Jiġifieri ma kif tħossok nemmen illi ma minnet tkun tagħmel differenza kbira. Jiġifieri jekk inti morti training u tħossok waħdek, din nista' nitkellem fuq il-karriera tiegħi stess bħala atleta. Kien hemm żmien li nkun inħossni atleta tajjeb, ma' grupp ta' atleti li konna nsejħu familja u ma kelli lebda qatt, lebda ħsieb illi nieqaf minn dak. Meta fi żmien wara ma bqajx daqshekk l-atleta tajja għax bil fleta. Forsi ma kontx ma' grupp li daqshekk iħares lejja bħala atleta valdu importanti, jiena bdejt inħossni kważi żejjed dak il-grupp. Ġifieri inti meta tmur fitness, meta tmur ġa ġim, meta tmur ġa grupp ta' sportivi, qed tħossok parti? Jew m'intix.
Belongingness.
Hemm belonging ekku, hemm sense of belonging jekk inti tħossok parti, allura il-probabilitajja li inti ħadtibqa' hemmhekk ħad tibqa' tħossok parti minn dan ħadtibqa' żżid l-attivitajiet. Fil-waqt li jekk ma tħossokx naħseb tkun problema. Mu waħda mill-problemi li probabbli ġenna nieqfu.
Rensonker, kun bon ringrazzjak ħafna u nagħti appuntament lis-semija tagħna għal-palum 20.
Grazie. Take me away.